Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til Mikrofonholder.
Ja, velkommen til Mikrofonholder. Jeg har, eller mit navn er Marie Bitsch Mathiasen. Jeg er 23 år og bor til dagligt i København, hvor jeg studerer på CBS. Oprindeligt er jeg fra Silkeborg, ligesom den gæst, jeg har inviteret i dag. Vi sidder hjemme hos min storsøsters, eller i min storsøsters lejlighed, der ligger i noget, der hedder Landsbyen Sølund, som er et tilbud for voksne udviklingshemmede. Og så kunne jeg godt tænke mig, at Malene kunne fortælle os lidt om sig selv. Jeg har inviteret Malene Gerd Petersen i dag.
Ja. Tak for invitationen. Jeg kender jo egentlig Marie for meget langt tilbage, så jeg var lidt overrasket over, at det vi havde sammen, det skulle fylde så meget. Så vi er rigtig mange år efter, 19 år efter tror jeg måske, mødes igen i samme anledning. Yeah. Jeg arbejder med søskende til mennesker med handicap, primært med børn, som har en bror eller søster med handicap, men også voksne, der har det, som har det lidt svært med, hvad er det for en rolle, man har fået, og hvad er det for en arv, man har fået sig med sig. Jeg har lavet nogle film om både om søskende og også om børn med handicap, og så har jeg skrevet en bog, der hedder Sondemad og flødeboller, en portrætbog, hvor 15 børn fortæller. Og den ved jeg, du også har læst, så den kan måske også komme lidt i spil i vores samtale.
Det er helt sikkert. Og det er jo faktisk derfor, at vi kom til at tale sammen igen efter mange år, fordi at vi skrev sammen omkring din bog, som min mor selvfølgelig har fortalt mig om, og som handler om mange af de her børn, som jeg jo i den grad kan relatere til. Så der kom vi til at snakke sammen igen, der udkom i 2017. Og grunden til, at vi kender hinanden, det er fordi, at helt tilbage, min mor hun sagde faktisk, hun troede, at jeg var 9 år gammel, første gang jeg var til søskendetræf. Men jeg fandt et diplom, der står faktisk i 2001, så jeg har kun været 6 år. Og ja, det var jo så Malene, der stod for det her. Dengang hed det søskendetræf. Jeg tror på voksensprog, der hed det måske søskendekursus. Det kaldte vi det så ikke dengang som børn. Men hvor at du, hvad skal man sige, faciliterede et kursus for børn i Silkeborg Kommune, der havde en søster eller bror med et handicap. Og så derfor kunne jeg tænke mig at tale med dig om, jeg synes jo, for mig er det jo let at se, hvorfor jeg synes, det her det er vigtigt. Jeg har jo en kæmpe aktie i det selv, men jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad det er, der gør, at du synes, det er sådan et vigtigt emne, hvorfor det vi er en vigtig pårørende gruppe.
Jamen alene det, at du kalder dig selv for medlem af en pårørende gruppe, da du var barn, er jo stort. Fordi det er jo en helt usynlig pårørende gruppe, som ingen rigtig ved noget om. Og hvis der er nogen, der ved noget om det, så har de lavet en meget fast ramme og kalder dem skyggebørn eller de glemte børn. Det sælger også bedst, hvis man skal skrive en artikel i et blad, at der står de glemte børn, så er der rigtig mange læsere. Men det er jo også nogle meget kompetente børn og nogle børn, som jeg rigtig gerne vil kaste lys på. Men jeg tænker, at jeres mor og far, alle forældre til et barn med handicap, får tilbud stort set fra fødslen, hvis det er et erkendt handicap fra fødslen. Der er patientforeninger, der er kurser i kommuner, der er tabt arbejdsfortjeneste, der er socialrådgiver, der er alverdens ting, og så er, hvor man kan henvende sig, og man kan forene sig, fordi man er voksen, så kan man finde sted at forene sig. Men børn, de kan ikke finde ud af at forene sig. Og måske har du gået i klasse med en bror eller søster med handicap, men du vidste måske bare ikke, fordi det er ikke noget, der bliver talt om i folkeskolen, hvor I er. Det bliver talt om på specialskolerne, men der er jo ikke nogen søskende, der går der. Så derfor så tænker jeg, at jo mere vi kan kaste lys på jer, jo nemmere får I det, når I bliver voksne.
Helt sikkert. Mm? Ja, det kunne godt være, at jeg lige skulle forklare, hvad det er egentlig. Slet ikke fået fortalt om Sissel. Sissel, hun er min storesøster. Hun er født i 92. På mange måder, så er hun jo lidt min lille søster. Nogle gange kommer jeg til at sige, at jeg er Sissels storesøster. Det er jeg ikke. Hendes handicap, hun er det, man vil... Ja, det er jo... Hvad skal man sige? Det har mange navne, men man vil nok sige, at hun er multihandicappet på den måde. Hun har forskellige diagnoser. Og dem er vi ret overbevist om, hun har fået, da hun kort tid efter hun blev født, hvor hun fik en række sådan krampeanfald, som har forårsaget, at hun har fået 2 hjerneblødninger. Den ene hjerneblødning sidder på syns, eller sådan i på synsnerverne. Det vil sige, hun er... jeg kan ikke engang huske, hvad den diagnose hedder, men det der med, at man har synsforstyrrethed, men det sidder på hjernen, ja. Og ikke i øjet.
Ja.
Så det vil sige, hun kan faktisk træne sit syn op, så hun ser dårligt. Og så har hun svær epilepsi. Det vil sige, hun har cirka 30 epileptiske anfald om måneden, og det er sådan lidt op og ned, alt efter hvilken periode. Og ja, der, langt de fleste kender faktisk epilepsi. Det er sådan dejligt nemt at sige. Den har folk styr på. Men derudover, så er hun også meget... altså, hvad skal man sige? Hun har også både en fysisk og psykisk nedsat funktionsevne, så hun er jo meget anderledes. Altså, der er jo mange, der godt kan leve med epilepsi og være helt almindeligt fungerende. Ja. Og sådan. Men hun er... Ja. Jeg har aldrig så godt kunne lide at sige det der med, at hun er sådan kognitivt... lidt et barn, men fordi hun er jo også en voksen på mange punkter, men hun er bagud på mange punkter, ikke?
Ja.
Jeg tænkte også over det, fordi der var faktisk mikrofonholder, der var jo det her program, der hedder Mor, hvorfor jeg er anderledes, med Julia Anna, som har henholdsvis, Anna har en dreng, Hugo, med Downs, og Julia har to døtre med cystisk fibrose. Og der kom jeg sad og lyttede til et program, og det var faktisk derfor, jeg kom til at skrive ind til 24/7, fordi jeg synes, det var vigtigt, og ligesom altid, jeg synes, det er altid virkelig dejligt at lytte til forældre og så videre. Det synes jeg også er et spændende perspektiv, fordi jeg har det meget inde på kroppen, og jeg synes, det var et fantastisk program. Og så sad jeg og tænkte, det er jo lidt sådan, det altid går, ikke? At det, man taler med forældrene, og der er så mange tilbud til forældrene, hvordan skal de håndtere det og så videre, og jeg ved, at ligegyldigt hvad, og nu er mine forældre er meget kompetente, og har jo, min mor er socialpædagog, og jeg tror simpelthen ikke, at jeg kunne være landet et bedre sted, men det betyder ikke, at der ikke er udfordringer ved at vokse op i en familie, hvor at der er meget fokus på specifikt et barn, på grund af en masse, ja, fordi hun kræver meget opmærksomhed
og tid. Og I er jo tre.
Ja.
I er jo tre piger,
mm.
Og du er i midten. Og så er der en lille søster.
Ja.
Så det er jo også interessant at se, hvordan I har taklet det hver især. Jeg har ikke mødt en anden lille søster på et kursus, men jeg ved, at du på en eller anden måde har taget en rolle ind i at have ekstra fokus også i dit voksenliv. Mm. Og det ved jeg jo ikke noget om, Nana, men jeg ved, at du er tydelig i forhold til, at du brænder for den her pårørende gruppe. Den skal ses og høres.
Ja.
Så der er også noget med roller, tænker jeg, i en søskende flok. At du har taget det på dig og vil det. Og det er jo dejligt, at der er nogen, der vil det. Det er også en opgave, man har taget på sig, som andre børn ikke har.
Ja.
Ja.
Og sådan særligt i forhold til Nana. Altså, Nana og jeg er jo meget forskellige, egentlig. Men det er også noget, der på en eller anden måde har virkelig forenet os i vores barndom. At det har jo også været... Altså, det er jo et familieprojekt, eller man skal sige det her. Mine forældre har så valgt at holde Sissel hjemme, indtil hun var gammel nok til at flytte hjemmefra. Ikke? Ligesom almindelige børn. Så vi har altid skulle være i det og finde fælles løsninger og sådan noget, så jeg føler på en eller anden måde, vi har opbygget en meget, meget nær relation på grund af det. Og jeg sad faktisk for nylig og kiggede, mine forældre, de er gode, de gemmer alt. Altså, jeg sad også og kiggede faktisk i en kæmpe bog med alle Sissels indlæggelser og sådan noget, det er jo, ja, de gemmer alting. Og så fandt jeg, så stødte jeg på, jeg ved ikke, om det faktisk er, det er nok en ting i alle folkeskoler, men man får sådan en udviklingsplan, hvor der står nogle ting om, hvordan man fungerer socialt og fagligt og alt sådan nogle ting. Og der støtter på både Nannas og mine udviklingsplaner fra, da vi var i anden klasse. Og der var rigtig mange af de ting, der gik igen, at vi var meget omsorgsfulde og ansvarsfulde. Og så samtidig så stod der det her med... jeg kan huske, at mit ene udviklingsmål, det var, at jeg skulle forsøge at spørge andre, hvordan de havde det, i stedet for at gætte mig til det. Og det synes jeg var så sjovt, fordi jeg har altid været vant til at træde ind i et rum, og så mærke efter, hvordan for eksempel Sissel har det,
ja.
Og min familie og mine forældre, og så simpelthen tage hensyn til det og agere i forhold til det.
Så du har lært at have antennerne ude. Mm. Lige snart du kommer hjem, så bliver du en Marie, som skal være opmærksom på rigtig mange ting, og måske lige tone dig selv lidt ned. Mm. Så hvordan har mor det, hvordan har Sissel det, har der været? Jeg ved, din søster har epilepsi.
Ja.
Har der været anfald, som har trættet og udtrættet hele min familie? Ja. Skal jeg være lige, men lige nu, som er dygtig? Eller skal jeg i virkeligheden træde i karakter og synge for Sissel, eller trøste min mor? Eller... Der kan være rigtig mange ting. Og spørgsmålet er, om man kan gå ind, og fordi jeg er jo ikke søskende. Jeg har jo ikke en bror eller en søster med et handicap. Det er der mange børn, der tror, jeg har. Ja. Fordi de kender faktisk ikke at møde voksne, som ikke er i en familie med et barn med handicap. De møder kun fagpersoner, som er det. Men spørgsmålet er der fordele og ulemper? Altså, tør vi tale om fordele og ulemper? Jeg ved, når jeg gør det på søskende kurser, som de hedder nu, så er der nogen, der bliver meget vrede på mig. Nogle små børn, der bliver meget vrede og siger, i hvert fald overhovedet ikke nogen fordele ved det her. Man siger, kommer I foran i køen i Legoland, for eksempel? Er det en fordel? Eller, altså, hvis man skal være helt sådan cool, er det en fordel, eller er det ikke en fordel?
Ja. Nej. Og man får sit eget omklædningsrum i svømmehallen. Og... Ej, men der er,
men er der for, tør vi sige det, at det giver nogle gode ting og nogle kompetencer og noget glæde? Eller skal vi altid omtale jer som, fordi det er jo dig, der ved det, skal vi altid omtale jer som skyggebørn, som har det rigtig svært? Sådan kan jeg i hvert fald ikke arbejde, og sådan er min bog heller ikke bygget op. Den er bygget op i forhold til at sige, hvad er også godt, trods alle udfordringerne. Ikke?
Helt sikkert. Og det er faktisk også det, jeg synes, der var så befriende faktisk ved den podcast med Anna og Julie, fordi, jeg kan ikke huske, hvem der siger det, men det er ikke synd for mig. Jeg har aldrig synes, det var synd for mig. Jeg har i perioder synes, det var virkelig synd for Sissel, at hun har det svært, og hun har været indlagt i, jamen, flere gange, nogen fortjener at være det, og har selvfølgelig sit at kæmpe med. Men,
altså der, hvor jeg laver søskende kurser nu, det gør jeg i Videnshus Dybkær i Silkeborg, som er et videnshus, der er tilknyttet en specialskole. Så kommer jeg jo på specialskolen, og der tror jeg, Sissel har gået på Dybkær specialskole også. Hvor jeg jo også hele tiden støder ind i diskussionen om et ungdomsliv. Hvis man udviklingsmæssigt kun er 3-4 år, har man så retten til et ungdomsliv med diskodasko? Og det har de jo. Og det arbejder de enormt meget med på Dybkær Specialskole. Og det er interessant, synes jeg, fordi der vil være nogle forældre i den anden ende måske, som synes, det er for svært. Hvis man har en 18-årig, en 17-årig, som i virkeligheden er 3 år inde i, og som går med Hello Kitty-tasker osv., skal de så ned på et diskotek fra 17 til 19, hvor der er lukket for alle andre, men hvor der så bliver holdt en fest med det helt store udtræk, ikke? Og drinks med parasoller, som dog kun er lavet af sodavand. Men der er nogle forældre, der synes, det er rigtig, rigtig svært at aflevere deres barn til et ungdomsliv, når den kognitive alder er så lav. Ja. Så jeg tænker, det må I også have stået i, at der er noget. Nu ved jeg, at Sissel skal skifte sofa. Ja. Og du siger, men den var for pink, ikke også, til andre. Er det fordi, at hun skal ind i et voksenliv?
Ja, altså det er i hvert fald, nu snakkede jeg med min mor om det i går, hun havde sådan en dejlig, virkelig pink sofa. Hun har jo også, hvis man kigger om sig omkring herinde, masser af legetøj og klodser, og der er spræl på farver og
bamser.
Kugler. Ja, præcis, alt muligt, hun kan lege med, men... Nu synes vi, hun skal have en mere voksen sofa, fordi hun er voksen.
Ja, lige præcis.
Og jeg kan da også huske, da hun var teenager, hun havde det også derfor, at sådan, det er også et spørgsmål, der tit er noget, folk lige stiller, sådan, hvor gammel er hun indeni, du ved?
Ja.
Og det kan være rigtig svært at svare på, fordi jamen, så på nogle måder kan man jo godt sige, at hun er et barn, og hun elsker bamse og kylling, og... men hun er også bare Sissel på 26, og... Ja, opfører sig og laver mange ting, som også er voksne. Og vi synes jo også, hun skal behandles som voksen. Og min mor kan jo også godt, hvis nu der er nogen, der kommer til at give hende en nattrøje på, eller et eller andet, i stedet for en almindelig t-shirt. Eller, du ved, fordi hun kan jo godt have nattrøje på, og så kan det godt være, at det er lidt noget Hello Kitty nattrøje eller et eller andet. Men det skal hun selvfølgelig ikke have på om dagen. Der skal hun ligne en voksen.
Der skal hun ligne en voksen, Sissel, som er stået op, og ikke er et lille barn, der går rundt i nattrøje en hel dag.
Ja.
Men nu sker der det, som altid sker. Nu kommer vi til at snakke meget om Sissel. Og det sker i... jeg har lige været i en patientforening og holdt kursus, og de fik en opgave ved bordene. Så sad de 6 stykker ved bordene, forældre, som havde sat en hel weekend af til at snakke om at være forældre, og så havde de sat en hel dag til at snakke om søskende sammen med mig. Der gik få minutter, før de sad og snakkede socialrådgiver og tabte arbejdsfortjeneste, og så snakkede de noget om deres barn med handicap. Ja. Søskende forsvandt som duk for solen. Og det sker også her, fordi du er ude i vores verden. Dig kender vi godt. men vi kender faktisk ikke Sissel. Så derfor bliver det mere interessant at få hende forklaret, fordi man kan ikke se på dig, at du er pårørende. Nej.
Jeg tror også for mig handler det om, at der kan også godt være en blufærdighed i det der med at tale omkring at være pårørende, fordi så siger jeg allerede, at det har været hårdt, eller at det, fordi det kan godt være noget med, at jeg tænker, men altså din film hedder faktisk Jeg vil aldrig bytte, som handler om at være søskende. Altså jeg kunne aldrig nogensinde forestille mig, at Sissel hun var anderledes, og ville aldrig ønske det. Altså hun har givet mig sindssygt meget, og min familie og så videre. Så allerede der, hvor man begynder at tale om det, så bliver det sådan noget med, oh, nej, de skal ikke tænke, at de ikke har gjort det godt.
Har du en handicappet søster, siger man så?
Helt sikkert. Ja. Men jeg tror også, det handler om, at grunden til, at jeg tit taler meget om Sissel, det tror jeg også, folk, der kender mig, synes, at jeg gør. Det er også fordi, at jeg vil gerne have, at folk kender hende. Hun har jo ikke en omgangskreds på samme måde, som vi andre har, og på den måde ikke det samme ungdomsliv, vel? Så tit så kan jeg godt tage mig selv i nogle gange og bare sidde og forklare. Altså, fordi hun er jo som ingen andre, så kan jeg sidde og forklare, men det er de her ting, hun elsker at gøre. Og i dag, der blev jeg så overrasket, fordi hun kan synge hele I Østen stiger solen op, eller et eller andet. Så kan jeg sidde og forklare alle de her ting omkring Sissel, fordi jeg vil så gerne, at folk de kender hende.
Ja.
Og det er der meget få mennesker, der gør.
Men hvornår præsenterer du dig uden Sissel, kan man sige, og så kommer det lidt senere?
Ja.
Jeg har mødt en pige på kursus, som jeg har haft på kursus mange gange faktisk, og så skulle hun, så meldte hun sig til noget teater, da hun var blevet forholdsvis stor, 19 år gammel eller sådan noget, og fik et chok, fordi hun første gang præsenterede sig, uden at sige, hvem hun var søster til. Det var første gang i hendes liv, hun faktisk sagde, nå, men jeg hedder det og det, og jeg står her. Og så blev hun også flov.
Ja.
Bagefter blev hun ked af det, fordi så sagde jeg ikke engang, at jeg er søster til hende og hende. Men det sagde de andre jo heller ikke.
Nej.
Vel? At de andre kom jo heller ikke op præsenteret. Men det var første gang, hun havde faktisk defineret sig hele sit liv på den måde. Det gør man. Har du været på efterskolen, Marie?
Ja.
Ja, definerer du også dig selv der på den måde?
Det tror jeg egentlig altid har gjort, men det var også, hvad skal man sige, det var det første rum, hvor man var så langt væk fra det på en eller anden måde. Så derude var jeg jo mest bare Marie.
Ja.
Men at det er jo igen det der med, at jeg tager altid mig selv i at gøre hende en del af forklaringen, eller hvad man siger. Og,
med det samme.
Ja,
ja,
det gør jeg.
Men det tænker jeg ikke, at din omgangskreds gør med det samme, præsenterer deres søskende. Vel?
Nej, det er det.
Nej. Så der, det fylder, og det er jo, jeg synes også, det er sundt. Og det, jeg tænker faktisk ikke, at det er forfærdeligt. Jeg tænker, det er sundt, men vi er bare nødt til at vide, at I er der, så vi kan hjælpe jer.
Den 23-årige Marie Bitz Mathiasen sidder i sin storesøster Sissels lejlighed. Lejligheden ligger i landsbyen Sølund i Skanderborg og er et bosted for voksne udviklingshæmmede. Marie er inviteret specialpædagogisk konsulent Malene Gert Petersen på besøg i søsterens lejlighed for at snakke om, hvordan det er at være pårørende til søskende med et multihandicap. De mødte hinanden for første gang for over 15 år siden, hvor Malene afholdt et søskendekursus. Sammen prøver de at afdække de udfordringer og tanker, man som søskende til en handicappet kan have i en familie, hvor fokus ofte rettes på det handicappede barn. Du lytter til mikrofonholder.
Så hvad tænker du, når du var lille, med din skolegang, og med, hvem kunne have løftet det her op dengang? For et kursus hos mig, da du var lille, det er jo ikke det, der flytter det, vel? Det er jo alle dem, du omgås hver eneste dag. Det er din klasselærer, din fodboldtræner, din spejderleder. Ja. Det er dem, der skal løfte det. Hvad ved de?
Ikke nok, kan jeg afsløre. Det er også derfor, at jeg tror, fordi selvom at det kan være blufærdigt for mig at tale om, så synes jeg, det er så vigtigt. Og det er også derfor, at jeg vil gøre al den reklame for din bog og for alle de her ting, fordi der er ikke nok at tale med, når man står i den her situation. Og selvom at man, så er det søskenkursus er jo fantastisk på den måde, at man så kommer til at møde nogen, der kan tale nogenlunde det samme sprog, og man kan tale om nogle følelser, som man ikke kan hverken tale med sine forældre med, eller med sine venner omkring. Jeg savner det rigtig meget i folkeskolen. Også det der, hvad skal man sige, igen det der med de udviklingsplaner, det er sjovt at se, fordi så står der jo også, at jeg for eksempel på det tidspunkt har meget let til gråd, og der kommer nogle gange i skole, og jeg er ked af det og sådan noget. Og så tænker jeg, hvorfor, der står ikke nogen steder, hvad det kan handle om, eller jeg er ikke engang sikker på, min underviser vidste, min lærer dengang, eller rigtig mange i min klasse også. Og det var heller ikke noget, jeg gik og sagde, okay, men i dag er jeg virkelig ked af det, fordi Sissel, hun havde 3 anfald i morgen, så det var kaos hjemme hos os, og min mor er ked af det, fordi at det var hårdt og sådan noget. Og det, så kigger man på det, så tænker man, okay, hvorfor har vi ikke talt noget mere om det?
Jeg kender jo din mor, og jeg ved jo, hun er en kvinde med enormt meget power.
Ja.
Og det tror jeg også, hun var, selvom hun havde 3 små børn, og den ene havde et handicap, så tror jeg faktisk, at hun stadigvæk havde power, selvom hun var træt. Ikke?
Jo, jo.
Jeg tænker, hun har sagt det hen på skolen. Jeg tænker, usynligheden var kommet 5 minutter efter, hun var gået ud af døren.
Ja.
Jeg kan forestille mig, at din mor har været en, der har sagt det på et forældremøde.
Ja.
Rejst op og sagt, nu skal I høre sådan her det hjemme hos os. Marie har det nogle gange lidt svært. Det skal I vide, det er ikke fordi, hun er pjevset. Det er fordi, at der har været nogle voldsomme begivenheder i vores familie om morgenen. Eller jeg tror faktisk, din mor har været tydelig.
Ja.
Problemet er, at hun taler ind i intetheden. Så kommer der vikar, og så skal man fra 3. til 5. Så kommer der lige et lærerskift. Ja. Så er der overhovedet ikke nogen, der ved om, noget om hvorfor Marie indimellem er ked af det.
Det er jo det.
Så hvad kunne vi have gjort der?
For det første skal jeg også lige sige, altså sådan omkring mine forældre, omkring den måde, vi har talt på om det derhjemme, der har altid været fuldstændig transparent hos os, og mine forældre har altid været gode til at spørge, hvordan har du det med det, eller når du ser Sissel have sådan et voldsomt anfald, hvad føler du så, og er der nogen, du kan tale med det, om dine veninder og sådan nogle ting, ikke? Så de har altid været gode til at tale om det. Men i folkeskolen, altså det er et godt spørgsmål, hvad man kan gøre ved det. Man kunne godt savne, at det på en eller anden måde bliver kommunikeret. Altså, jeg synes, vi bliver bedre og bedre til at tale om handicaps og, i samfundet generelt, og folk med diagnoser. Men jeg synes, at der skal være noget fokus på de her børn. Jeg ved ikke, om man måske skal præsentere det nærmest for sine kammerater på en eller anden måde. Altså, det har jeg tænkt over nogle gange, at det... Fordi hvordan får man talt om det? Det er ikke en samtale, man åbner selv, tror jeg, når man er barn. Fordi det kan være, du finder ikke noget forståelse.
Men det ansvar kan man heller ikke tage.
Nej.
Man kan ikke få det... Altså jeg har jo haft over 500 børn på kursus. Mm. Og rigtig tit så bliver jeg inviteret til sådan nogle Facebook-grupper. Hvor jeg spørger, Malene, vil du ikke være med her? Fordi nu vil vi gerne snakke om det her. Men det skal de ikke, fordi de kan ikke holde den i kog, uden der er fagpersoner, uden der er voksne, der tager ansvar. De kommer til at snakke om Ternet Ninja og sådan noget. Og det er også rigtig fint, at de kommer til at snakke tøj og sådan noget. Men der er nødt til at være ansvar hos en voksen, der siger, nu er det nu, vi taler om det.
Ja.
Så det heller ikke er noget med, at børn hele tiden tænker, er det nu, vi snakker om det? Eller hver gang jeg møder ham her på gangen på skolen, snakker vi så om det?
Mm.
Jeg tænker, der er nogen, der skal tage aktier i Marie og sige, ved du Marie, indimellem så kommer jeg så fat i dig og siger, kan vi ikke lige vende? Er det ikke noget med, at Sissel har fået ny aflastning, eller har ny medicin, eller jeg synes, din mor skrev, eller... Men det er kun de voksnes ansvar. Det er derfor, det bliver et problem at være et lille barn i det. Det er fordi, der er ingen voksne, der tager ansvar for det. Marie, jeg kan faktisk huske, da du var på kursus hos mig i 2001, en meget lille pige, og du har billedet med i dag, og jeg kunne faktisk huske alle børnene, det er jo imponerende, at de har gjort det indtryk, fordi det er et eller andet sted bevægende, at de står der, de der små trunder der. Men noget af det, jeg kan huske, som var meget stort for jer alle sammen, det var dengang, jeg fortalte jer, at handicapdiagnoser altid har været mobbeord. Og så sagde jeg til jer, at idiot engang var en diagnose. Og I skreg bare grin, og sådan, at der tager du nok fejl, Malene-agtigt. Fordi det er noget, det er i hvert fald noget, man gerne må. I jeres verden var idiot noget, man gerne måtte. Men man måtte aldrig sige spasser. Man måtte aldrig sige mongol. Mongo, spasser mongo, kunne det også være blevet til. Det måtte man ikke. Og nogen af jer havde udviklet en lille politibetjent, som rendte rundt på skolen og fandt en voksen. Og sagde, nu er der en, der har sagt det igen.
Yeah.
Og jeg kunne sige, at den dårlige nyhed er, det kommer til at høre hele jeres liv. Så I bliver nødt til at lægge det væk. Det er ikke myntet på jer. Men der var en sårbarhed, der var en ekstra sårbarhed overfor, at dem, I var sammen med, ikke måtte omtale det. I måtte faktisk gerne.
Yeah.
Men de andre måtte ikke. Men jeg kunne jo bare fortælle jer, at det kunne ikke lade sig gøre at løse det. Men det, jeg ved om alle de børn, jeg har på kursus, der aldrig egentlig har været nødt til at sende hjem på grund af hjemve eller noget som helst, de går direkte ind i et lokale, og du var 6 år gammel. Du havde aldrig været i det lokale. Jeg tror, at trangen til at møde andre er så stor, så I vil overvinde nogle ting, der er svære for at komme ind. Nogen går på sådan lidt fripas igennem et helt kursus, fordi de er slet ikke klar til at sige noget. De er klar til at lytte. De er klar til at møde et sted, hvor det bliver sagt det af nogle andre, som de føler og fornemmer, men som de aldrig har fortalt. Og nogen er helt klar til at komme med dilemmaer omkring, det kunne faktisk være der, hvor din mor arbejder, i en specialbørnehave. Jeg har haft børn, som synes, at det var alt for svært at komme ud i en specialbørnehave og hente deres søskende. Og nogle små børn på 6-7 år kan sige, der er simpelthen for mange handicappede til mig. Ja. Jeg magter det ikke på en gang. Det er rigeligt med min egen.
Ja.
Hvordan kan jeg nogensinde sige til min mor, at jeg ikke kan lide at være med til fester derude?
Ja.
Hvem kan hjælpe mig med det? Jeg kan ikke lide det, men jeg vil heller ikke spise noget derude, for det bryder mig heller ikke om. Ja. Hvordan kan jeg sige det til min mor, hun bliver ked af det?
Mm.
Og du har også stået i det der, til trods for, at din familie er, som den nu er, og mor er dygtig til lige præcis det her, så må du også have stået i nogle dilemmaer, hvor du tænkte, hvor skal jeg snakke med andre om det?
Mm.
Du var på kursus med en dreng, der fortalte om sin bror med Downs, at han havde, hele familien havde hæppet på, at han skulle kunne gå, da han var omkring 2,5-3, rundt om juletræet.
Ja.
Og det havde været målet. Og så var der faktisk, han sagde, det har jeg prøvet at sige hen i klassen, og de skreg og grin, fordi de sagde, ja. Jamen altså min lillebror, han gik, før han var et år.
Ja.
Altså, hvad sker der hjemme for jer? Kan I ikke engang lære jeres egen børn at gå, ikke?
Ja.
Men ned, der sad simpelthen som, at der var flest piger på det kursus.
Ja.
Og de hæppede bare på, at det skulle lykkes.
Ja.
Ikke? Og det var, han blev jo mødt i det, at her forstår de godt, at det er en sejr.
Mm.
Det er ikke mærkeligt, det er en sejr.
Præcis. Ja. Og det var også, nu hiver jeg fat i den igen, men jeg kan huske, Anna, hun siger i den podcast, der hun siger, for os var det mest vidunderligt, hvis det er en hverdag, bare kan være helt almindelig. Så ved man, at det er en sejr i sig selv, at... Og tingene lykkedes, og Sisla har det godt, og vi alle sammen har det godt. Det der med, det helt almindelige er, hvad hedder sådan noget?
Det er
befriende.
Luksus.
Ja, præcis.
Det er luksus. Da vi kørte herned, der sagde jeg, hvordan har Sisla det? Og så sagde du, jamen det er svært at svare på, fordi hun faktisk har haft en rigtig god weekend. Det er din mors fødselsdag den her weekend, og hun kan godt lide fødselsdag og fester og gaver og kager og pakker. Så det har været en god weekend, men i sidste uge havde hun det ikke særlig godt. Så man kan aldrig sige, hvordan har Sissel det.
Nej.
Og det vil man selvfølgelig heller ikke kunne med os andre.
Nej.
Men du kommer ud i en forklaring hver gang. Du siger ikke bare sådan semi eller...
Vel?
Du har vel også dårlige dage og gode dage?
Ja,
og
præcis. Men hvis man spørger mig, så kan jeg jo godt sige, at jeg har det godt. Og
det er okay, kan man bare sige. Ikke?
Ja. Men apropos det der kursus, jeg ved ikke om... Det er igen der med, jeg ved ikke om det er noget, jeg kan huske, fordi min mor har fortalt, eller om det er noget, jeg rent faktisk kan huske. Men der var sådan en... en aktivitet, sådan en leg, hvor at, og du må rette mig, hvis jeg tager fejl, jeg ved ikke, om det var sådan, at det foregik, men at man skrev, alle skrev noget ned på en seddel, omkring, hvordan de havde det, eller et eller andet, de følte, der var forbudt at have det på den måde, eller noget, de tænkte over, og som de gerne ville have tale om på en eller anden måde. Og der kan jeg huske, at, at der var en, der havde lagt en seddel i, hvor hun skrev, jeg tror ikke, at mine bedsteforældre ved, at min søster har Downs. det var så hvad det var. Jeg kan slet ikke huske, hvordan vi snakkede om det efterfølgende. Men jeg kan huske, at jeg skrev mig live hende på et tidspunkt. Og så sagde jeg til min mor, fordi jeg var så vant til hjemme hos os, der talte vi altid om tingene. Og der er ikke noget i vejen med at have Downs. Og faktisk, hvis man ved det, du ved, det er sådan noget, min mor sagde, hvis man ved det, så kan man agere i forhold til det. Og så sagde jeg til hende, mor, hvis nu at hendes bedsteforældre er der, skal jeg så fortælle hende, at hun har Downs?
Ja, præcis. Ja.
Og jeg kan godt se i dag, det er helt fjollet. Min mor har sikkert også grint helt vildt meget i mig, fordi man kan jo sagtens se, når folk, eller man kan typisk se, hvis folk er Downs, så kunne man i hvert fald med hende.
Det kan man
ikke.
Og
de har bare ikke talt om det.
Nej.
Så hun har tænkt, de ved det ikke, fordi vi taler ikke om det, vi opfører os ikke som om, at det er...
Det er faktisk ofte sådan, at når der kommer 8 børn på kursus, og man så siger velkommen, og I er jo alle sammen, der er sådan en lille indgangsbøn, ikke? Jeg har jo alle sammen, fordi jeg har en bror eller søster med handicap, så ryger der hænder i vejret, som siger, det har vi simpelthen ikke hjemme hos os. Og din mor og far har skrevet sådan en seddel her og sådan noget, det har vi simpelthen ikke. Handicap er et kæmpe ord.
Mm.
Der er nogen, der hader det som pesten.
Ja.
Og så kommer de faktisk næste gang trillende ind ad døren lige så glade og siger, men det havde vi alligevel, de havde bare ikke sagt det til mig.
Ja.
Fordi der kan det nemt blive, men det er lidt noget med det ene ben.
Mm.
Ikke? Nej, vi kalder det bare den dovne arm, eller... Vi kalder det bare, han tænker ikke ligesom dig, eller...
Mm.
Men så ved man ingenting.
Nej.
Så det der med, hvis nu der er nogen, der spørger dig, hvad er der med Sissel, eller dem, du var på kursus med, så er det vigtigt, man kan svare. Hvis man ikke kan svare, så er der rød løber til at blive drillet. Mm. Fordi I ved det ikke engang, vi andre kan se det.
Mm.
Jeg var ude i en patientforening for nylig, og skulle holde søskende kursus for alle de andre børn der. Og så det er et handicap, som man meget, meget tydeligt kan se, blandt andet at de alle sammen sorthåret, alene det. Og så siger jeg, hvordan kan man se på jeres søskende, at de har det her syndrom? Og svaret var entydigt, det kan man ikke. Jeg sagde, det kan man altså godt. Nå, så gik vi ovenpå, hvor alle de børn, der var med handicap, skulle lege med en klovn. Og så gik jeg derop, og så pegede jeg, sagde, hvis jeg kan pege på 5, har jeg så vundet. Og så pegede på 5, så gik vi ned igen. Så spurgte de, hvad var det, du kunne se? Ikke? Ja. De bliver blinde i deres egen familie, hvis ikke vi hele tiden løfter dem og siger, det er det her, andre mennesker ser, så det er det her, du skal kunne forklare. Ja. Det kan ikke nytte, når man laver sådan en lille boble.
Mm.
Nej, det er overhovedet ikke rigtig noget.
Nej.
Fordi så er de på herrens magt, de kan jo ikke bo hjemme hele tiden. De skal jo i skolegården, og de skal på efterskole, de skal alle mulige steder. Nogen siger, er det din søster? Ja, hun har et handicap. Nå, hvad hedder det? Det hedder sådan og sådan.
Ja.
Så er vi videre.
Præcis.
Ja.
Og det er ikke betydet, hvad sådan noget? Det skal ikke betyde, at man så forklarer dem ved at sige, at det er min søster, hun har Downs. Fordi hun er jo bare min søster, for eksempel, hvis det var det. Og det er også derfor, jeg synes, det var lidt sjovt. Jeg sad og lavede lidt research, for jeg kender jo nogle af Sissels diagnoser, men jeg blev faktisk overrasket over, hvor mange der er, som jeg faktisk ikke kender til.
Yeah.
Fordi det er jo også, det er jo det der med, at det forskel faktisk er, det er ikke det, der skal fylde, men man skal kunne svare på de der spørgsmål, for ellers føler man sig fuldstændig afvæbnet over for andre mennesker. Men hvad er der med hende, du ved? Og hvis du så ikke kan svare, så er du altså, det er sårbart på en eller anden måde.
Men man kan jo godt se lille Marie stå og tænke, hvor mange er det nu, der er? Ikke? Jeg har jo mødt en lille pige her for nylig, som også er med i bogen, som fortæller om sin søsters mange diagnoser. Men hun kommer også en lille smule til kort til sidst, når ramsen er ved. Så kan hun ikke huske det sidste rigtigt, vel? Hun er 10 eller sådan noget, ikke?
Ja.
Hun kan ikke huske det sidste rigtigt. Og så føler hun måske en lille smule et svigt.
Ja.
I stedet for at lave en forklaring, som alle kan forstå.
Mm.
Multihandicappet er jo også et ord, som mange forstår. Mm. Problemet er, så tror de, at man ikke kan gå.
Ja, det er rigtigt.
Ikke? Så kommer der en ny fordom ind, som du skal til at forklare.
Ja.
Så jo nemmere det er for små børn at kunne sige det rigtige.
Mm.
Og jeg har tænkt meget på det der med alderssvarende viden. Det er vigtigt, at din viden rykkede sig fra, du var 6 år.
Ja.
Der kan du ikke forklare det på den måde. Og så når du blev 8 og 10 og teenager, man skal hele tiden have forklaring til at følge med.
Mm.
Og nu har du siddet som 23-årig og læst din søsters journaler.
Ja.
Fordi nu er du helt skarp på det.
Mm.
Men det havde jo ikke nyttet noget, at dine forældre havde sagt det, da du var 6.
Nej.
Så derfor så skal man hele tiden flytte den, og du flytter den jo hele tiden.
Nogle kalder dem skyggebørn, eller de glemte børn. Søskende til handicappet er ikke en pårørende gruppe, man ofte hører fra eller om. Marie Bitz Mathisen er selv pårørende. Hendes storesøster Sissel er multihandicappet og bor i landsbyen Sølund i Skanderborg, som er et bosted for voksne udviklingshemmede. I denne mikrofonholder har Marie inviteret specialpædagogisk konsulent Malene Gert Petersen hjem til søsterens lejlighed. Og her taler de om, hvordan man som barn og ung oplever det at leve med en handicappet søskende.
Men jeg bliver optaget af, Marie, om du planlægger noget af dit liv efter Sissel, og om du som lille gjorde det.
Mm.
Om du tænkte, Bastian, som er med i bogen, han er tydelig i forhold til, når han siger, når jeg vælger en kæreste, så skal hun godt nok kunne holde til min søster, for ellers er det ikke noget for mig, siger han. Ikke? Og har du tænkt, hvad skal jeg gøre i mit voksenliv? Fordi jeg er jo pårørende, det er jo faktisk født nærmest pårørende, ikke?
Ja. Det har jeg brugt rigtig meget tid på at tænke over. Jeg synes også allerede nu, at det der med at flytte til København, den grund til, at det var en stor beslutning, det var rigtig meget på grund af Sissel. Fordi at jeg synes, jeg er langt væk, og hun er jo hjemme hver weekend faktisk med mine forældre. Og det har jeg også været vant til. Det er jo selvfølgelig noget, man spekulerer vildt meget over. Det er det også i forhold til fremtiden. Altså, jeg føler allerede nu med min kæreste, jeg er nødt til at gå og sige sådan, men det kan være en gang, vi skal tilbage. Og sådan, for jeg føler jo et ansvar over for Sissel, og en gang så bliver mine forældre jo, der går nok mange år endnu, men altså en gang så bliver de måske for gamle til selv at kunne tage sig af hende. Og der er aldrig nogen, der har bedt mig om noget, men de har altid gjort det meget klart. Det er vores ansvar, og det var os, der valgte at få jer efterfølgende. De kan fortælle mig, hvad de vil, fordi jeg føler jo også, at Sissel, hun vil for altid være vores alles ansvar. Og Jeg har brug for at tænke, at hun altid, der altid er noget velkendt for hende. At der er nogen, hvor hun ved, det er min søster, der kommer der, og det er min... Altså, fordi en pædagog er også velkendt, men jeg har brug for, at hun altså... Og tænke, at hun får en familie i fremtiden, og, ja, og at vi er der for hende. Så jeg tænker nok allerede nu, at det kommer til at betyde, at jeg engang kommer tilbage hertil.
Og dine børn får jo en moster, der har et handicap.
Det er rigtigt.
Så de bliver jo på en eller anden måde også pårørende lige fra begyndelsen, fordi de skal lære at håndtere jul og fødselsdage og alt muligt omkring Sissel.
Ja.
Så der er et eller andet med, det her det er for life.
Ja.
Og det er man nødt til, i hvert fald mit fokus, når jeg arbejder med børn, det er at gøre det et godt liv at tænke på. Og der er udfordringer, og det er svært, og det er hårdt, men hvis vi kun sætter lys på det, så stigmatiserer vi dem som en børnegruppe, som, altså skyggebørn, synes jeg faktisk, er det mest triste ord i hele verden. Tænk at være det.
Helt vildt.
Ikke? Og jeg giver alle børn så på kursus en lommelygte,
ja.
Og det er en flad, lamineret lommelygte, et billede, som man... Jeg siger, men nu lyser vi på jer, og I skal lyse op i jeres hoveder på det, som I får kræft af.
Ja.
For der er rigeligt lys på det, der belaster. Det skal nok komme, men I er nødt til at blive dygtige. Så det, som jo i hvert fald er vigtigt, når jeg arbejder med børn, det er, hvad belaster dig, og hvad beskytter dig?
Mm.
Og hvordan kan vi skrue op for det, der beskytter dig?
Mm.
Så hvad har du gjort for at skrue op for det?
Altså, for det første, så har vi aldrig rigtig talt om det, som... Altså, hjemme hos mig, jeg synes, mine forældre har været rigtig gode til aldrig at tale om det som et problem. Altså, det har fyldt meget hos os. Det er jo bare, hun er Sissel, og hun har sine ting, men det klarer vi sammen. Det løfter vi som familie, og selvfølgelig primært dem. Og jeg har jo tit tænkt, nu, så tænker jeg, hvordan er det lykkedes? De her begge to har fuldtidsjob, og tre børn, og Sissel, der altid skal have en på sig. Jeg tænker, hvordan er det lykkedes? Men der er aldrig nogensinde nogen, der har belastet mig med, at det var hårdt. Altså, jeg har jo hørt min far holde sig vågen hele natten med Sissel. Og hun ligger og synger og rejser sig op i sengen. Og næste morgen, så kan du ikke mærke det på ham, at han var vågen til klokken 5.
Han har energi.
Ja, præcis. Så jeg synes egentlig, at jeg tit så tænker også det der med den måde, vi i tale sætter tingene. Det er også den måde, det bliver. Så hvis du altid får at vide, hvor er det synd for dig. Det der med, hvis du hele tiden fornemmer også, at det er et tabu. Det tror jeg også, det kan være sindssygt svært. Det ville have været så skønt, hvis det var folk, de bare kunne... Også hvis det var, man gav for eksempel børn i folkeskolen lov til at spørge. Fordi børn er faktisk virkelig gode til at spørge ind. Altså hvis de ser Sissel komme trinne i kørestolen dengang, så siger de, hvorfor kan hun ikke gå? Eller hvad er der galt med hende? Og så var det så rart, at der kunne man faktisk få lov at sige det, uden at man selv skulle åbne samtalen. Hvorfor gør hun sådan? Altså børn er vildt gode til at snakke om den slags, så hvis det ikke var et tabu, så tror jeg også, det ville være lettere at, hvad skal man sige, det der udtryk, du bruger med at lyse på det. Altså sådan, så taler vi om det, som om det er helt naturligt.
Og det er det jo. Det er bare et vilkår, tænker jeg. Jeg tænker, det er et anderledes opvækstvilkår, du har haft, end rigtig mange fra din klasse. Jeg forestiller mig ikke, at du har vidst, om der var andre i din klasse, fordi det er så meget, meget gemt væk.
Ja.
Jeg prøver jo lige nu, som næste projekt ved siden af mit fuldtidsarbejde og alt det andet, der er i mit liv, så prøver jeg at se, om jeg kan etablere en national Når børn er pårørende dag. Der er hundens dag og isens dag, og der er arbejde nøgen i havendagen faktisk. Jeg tænker, hvis man nu forankrede en time om året i hver klasse, så havde man, når man gik ud af skolen, haft 10 timers undervisning i at være pårørende.
Ja.
Og man vidste om de andre, der sad i ens klasse, om de var det. Men man er også pårørende, hvis ens mormor er meget, meget syg. Eller, altså, der er rigtig mange ting, man kan være pårørende omkring.
Ja.
Men det at være pårørende, når man er barn, det er lidt et stort projekt, jeg har kastet mig ud i. Men jeg tænker, hvis du havde siddet og var blevet spurgt, er der nogen pårørende inde i den her klasse, så er det ikke engang sikkert, at du havde vidst, at du var det.
Nej.
Så er det en lærer, der skal ind og sige, man er pårørende, når... Og så skal vi i gang med at ramse op. Hvordan kunne man være pårørende? Hvordan kan I hjælpe hinanden? Hvordan er du pårørende, Marie? Er det, når det er derfor, du en gang imellem er lidt presset, når du kommer i skole, det vidste vi faktisk ikke.
Nej.
Men det ved de så både i 2., 3., 4., hele vejen op. Så jeg håber jo sådan, at det kan gribes, at det ligger der, hvor børnene er, nemlig i folkeskolen.
Ja.
Men der er ingenting om pårørende. Det er simpelthen forsvundet.
Mm.
Eller det har aldrig været der.
Ja.
Så jeg håber jo helt vildt, at det næste år vil bringe sådan en når børn er pårørende dag.
Ja. Ja, jeg genså din film her den anden dag, men jeg vil ikke bytte, hvor der er det her søskende par. Andrea og Sebastian. Ja, tvillinger. Hvor at hun, eller hvad skal man sige, han udviklede sig almindeligt, indtil han fyldte 3, og så mistede han mange af de kompetencer, som han havde. For eksempel kunne han ikke længere tale. Og det var en stor sorg for Andrea. Og det oplever man også i den film. Hun er meget optaget af sin bror, og meget, hvad skal man sige, altså har virkelig meget kærlighed til ham. Og det kan man bare mærke. Men at det jo selvfølgelig, det opleves som et stort tab. Man troede, at han var ligesom hun selv var, og de var jævnaldrende og alt muligt. Der kan man få meget godt ud af hinanden. Men så mistede hun det, eller hvad man skal sige. Så man ser i filmen, at hun får en lillebror. Og hun bliver simpelthen så lykkelig, fordi hun kommer til at tænke på alle de ting, de får ud af hinanden, som er selvfølgelig noget andet, end hun får ud af det med Sebastian. Fordi at, det her, der siger hun, så får jeg en lillebror, som jeg kan lege med, og som jeg kan, altså som jeg kan lege de ting, jeg gerne vil lege med også. Og sådan, at det, ja, jeg tror faktisk, hun bruger det der udtryk med, at man leger mere for Sebastian, end man leger med ham. Og det synes jeg også godt, altså, jeg kan godt relatere til det på den måde. Det var jo fantastisk for mig, at jeg også fik en lille søster. Og jeg tror også, at man føler mindre ensomhed i det her, hvis man har en søster eller bror mere.
Men det er et andet vilkår i hvert fald. Vil I så etablere en samtale, dig og Nana? Som små, forholdsvis små, så snakke om jeres pårørende rolle, eller var I bare en familie?
Vi var bare en familie, altså, og Sissel var jo bare Sissel, så hvis vi havde lyst til at, vi har også haft mange gode lege med hende, hun elsker at lege med togbanen, men hun kan bare sidde lige i midten, og så kan vi bygge togbanen rundt om hende, ikke? Så det var jo, ja, vi var bare en familie, og så kan det godt være, når vi kom hjem fra skole, til fuld, hvis vi var hjem, så går vi lige ind, og så mærker vi lige stemningen, hvordan har Sissel det, spørger lige, hvordan går det? Og sådan kan godt gå ret lidt på hinanden, kan jeg huske det der med, hvis nu, og mor siger, at Sissel har haft et stort anfald nu her i eftermiddag. Så nu trækker vi os bare lige tilbage, og så leger vi os bare lige os to. Og sådan det der med, at man kunne tale med nogen om det. Eller det der også er med krampeanfald eller sådan epilepsianfald, det kan se rigtig voldsomt ud, og faktisk også lyde virkelig voldsomt. Så selvom at ens forældre fortæller en, okay, det gør ikke ondt på hende. Hun bliver virkelig træt af det, og det er hårdt og sådan noget. Men altså det eneste, man tænker, når man ser det, er, det ser bare smertefuldt ud, og jeg håber, hun er okay. Og alle de der følelser, der kommer ind, og det kunne man faktisk tale med hinanden om også.
Og det gjorde I?
Ja, det gjorde vi.
Ja.
Og det var vores forældre også gode til at sige, at det synes de, vi skulle gøre, fordi eller man kan også nogle gange bare blive ked af det. Altså, man er også et barn, så kan man bare reagere på det følelsesmæssigt, og så er det jo, så havde vi jo hinanden, fordi så tit var der jo også fokus på, at Sissel, så når man har fået den fald, så skal man lige sove nogle timer og sådan noget. Man skal lige sørge for, at der kommer ro igen. Så det er godt at have hinanden i den at have den der relation til
en. Og ens mors og fars nervesystem skal også lige falde ned igen og sådan noget. Mm. Altså jeg møder rigtig mange børn, som har søskende med epilepsi, som faktisk får en lille bitte snært af, kan vide om det er den her gang, hun dør. Fordi det ser så voldsomt ud. Ja. Så selvom man ved op i sit hoved, og man har snakket om det 1000 gange med sine forældre, så kan den lige komme. Og jeg møder, men jeg har heller ikke sagt det til min mor og far, fordi så bliver de ked af det. Men nogle gange så tror jeg faktisk, at hun dør. Ja. Og det hjælper jo ikke, at jeg siger, men det gør hun ikke. Fordi for det første, så ved jeg det ikke. Og for det andet, så vil sige, hvad kan du gøre, når din søster har et anfald? Hvad gør du helt konkret? Ringer du til mormor, eller går du ind og spiller PlayStation? Eller hvad gør du, så du kan komme ud af det, og vente på, at mor og far kan komme og hjælpe dig med at få dit nervesystem ned igen? Ikke? Så hvad gjorde I?
Altså, de var rigtig gode. Jeg kan mærke, at jeg bliver lidt rørt over det her, fordi det er virkelig voldsomt. De har faktisk været rigtig gode til at skåne os på den måde. Det har altid været meget sådan, hvis hun har et anfald, så råber I op, og så kommer vi os over. Ja, præcis. Og det er igen det der med, sådan, at det er vores ansvar, det skal I ikke have noget med at gøre. Men selvfølgelig, så ved vi godt, at hvad der skal til, og man skal lige aflåse sideleje, og man skal sørge for, at hun ikke har noget i sine fingre i munden og sådan noget. Altså alle de der ting, men så har vi egentlig altid fået besked på at gå. Men så kunne vi gå ind for os selv, og så er der sådan lidt, der virkelig, det er sådan lidt, når der er et anfald, så hele huset, det synker bare sådan helt ned i, så er der bare ro. Og så er det som om, vi alle sammen, i den tid, hun ligger og sover, så skal man lige bearbejde det der med, at det skete. Og som du siger, det er jo sådan en... Man kigger på det, og man føler, okay, jeg mister jeg hende nu.
Ja,
men der er det også igen det der med, at, det, at man så har sin søster. Jeg har faktisk haft rigtig meget glæde af, at jeg har haft en, jeg kunne have draget omsorg for på en eller anden måde. At det var mig, der var storsøster, fordi at jeg, det var sindssygt svært for mig at... Og tage imod den omsorg, jeg fik sådan, hvordan har du det nu, Marie? Og sådan, men jeg, det har jeg faktisk ikke lyst til at tale om, så det var vildt dejligt at kunne have en, som jeg kunne trøste, eller som jeg bare kunne lege med efterfølgende, så man kunne komme lidt på afstand af det der, ikke?
Jo, så du kom i gang med at handle, fordi du havde en opgave i at passe på din mindre søster.
Ja. Yeah.
Ikke? Så det gik jo i gang lige fra din udviklingsplan fra anden klasse, med at du er rigtig god til at passe på andre, ikke? Så er du også god til at passe på Nana, tænker jeg. Og det er... Det bliver jeg spurgt om igen og igen og igen, når jeg holder foredrag. Er det synd for jer, at I har en viden og en kompetence, som andre børn ikke har? At sige, og jeg synes jo, det lyder rigtig forkert, men tvangsmodning er godt for mig, for pårørende som dig. For hvis du ikke var dygtig til at være i din egen familie, så ville du være helt afmægtig hver gang. Der var noget som helst med Sissel, så ville du blive afmægtig, angst og urolig. Men i og med, at du er dygtig til at vide, at man er et epilepsianfald til sådan her, så skal hun sove, så synker hele vores hus faktisk ned i forhold til, at nu går vi i hi, indtil det her det er lettet igen, ikke?
Sådan en coping-strategi, familie-coping-strategi.
Men lad os nu sige, at din far han var international fodboldstjerne og rejste verden rundt. Så vil du også vide helt vildt meget om det. Og så jeg ved ingenting om det. Så vil jeg også komme til kort. Jeg kommer også til kort over for søskende, som ved alt om tabte arbejdsfortjeneste, socialrådgiver og så. Og de er bare 8 år gamle.
Ja.
Og jeg synes ikke, det er synd for dem. Jeg synes, det er dejligt, at de er dygtige til at være i deres egen familie. Man kan ikke snakke med sin socialrådgiver om natten, vel?
Nej.
Så de hører det. Så det der med, at dine forældre har valgt at sige, vi skal snakke om alt hjemme hos os. Ja. For ellers så har vi Marie og Nana på sidelinjen af deres egen familie.
Men det her, jeg skal kunne tænke mig at spørge dig om igen, det er, fordi du taler om os som sådan en slags samlet gruppe. Altså, er der noget, der går igen? Altså, er der sådan nogle ting, hvor du tænker, at det der, det er karakteristisk for den her pårørende gruppe? Fordi at netop det der, vi er jo også forskellige, vidt forskellige.
Ja, og i de første mange år, hvor jeg lavede søskende kurser, der lavede jeg den fejl, at jeg brugte enormt meget tid på at forberede mig inden for Sissels diagnoser, og alle dem, der skal på kurset, så læste jeg om, så skal jeg i hvert fald vide alt om cystisk fibrose og sådan noget. Det er helt unødvendigt.
Mm.
Jeg skal vide noget om jer.
Mm.
Men jeg faldt over i den der gryde der. I har nogle træk, tror jeg, som man, jeg tror, at alle udvikler træk i de relationer, de er i. Og du er dygtig til at læse situationer. For ellers kan du ikke være i din egen familie, hvis ikke du hele tiden har radaren ude. Det kan du jo ikke lægge hjemme. Det er du nødt til at tage med hen i din skole, fordi ellers så kommer der en halv Marie i skole.
Mm.
Og så ser du dem, der har det skidt, og så opdager du før alle andre, at Sørens far og mor er blevet skilt, og han er lidt træt af det, og drager omsorg for ham. Og jeg vil ikke sætte fokus på det, som en negativ kompetence at være et omsorgsfuldt og meget dygtigt menneske i sociale relationer. Det må bare altid være sådan, at man har retten til at gå ud af døren og smække med døren og sige, ved vi ikke kan passe hende selv?
Ja.
I fik hende. Ikke også? Altså hjemme også har vi en efternøler, som du i øvrigt kender.
Ja.
Der har der også været situationer, hvor mine to ældste børn har sådan lidt tænkt, okay, skal vi til sådan en forårskoncert, hvor han står og pifter i den der fløjte der? Ikke? Er det vigtigt for min mor, at vi er med? Og ja, sådan er det. Vi har en efternøler, ikke? Men den dag, de sådan sagde, nej, nu må du simpelthen gøre det selv, mor, ikke også?
Ja.
Så gjorde jeg det selv.
Ja.
Men jeg opdagede for sent, kan man sige, at jeg skulle give dem valget.
Mm-hmm.
Men hvis I bare får valget, er det så ikke okay?
Jo.
Fordi, hvad skal vi stille op med jer, hvis vi skal parkere jer på sidelinjen i jeres egen familie, og mor og far hele tiden siger, det skal du ikke tænke på.
Mm.
Så tænker man næsten ikke på andet, vel?
Det er rigtigt. Og det vil også, hvis jeg skulle komme med et godt råd, sige til de mennesker, der oplever det samme, at du skal lægge din samvittighed væk, fordi, eller din dårlige samvittighed væk, fordi at det er... Det er ikke dig, der skal stå for det hele. Og de her mennesker, de skal nok komme godt videre i livet. Det er også det, nogle gange så oplever man jo også, at handicappede mennesker faktisk bliver pakket lidt ind. Ikke? Altså alting, fordi der er så meget opmærksomhed på at skulle være der for dem. Og der tror jeg også, man gør dem en tjeneste ved at lade dem være sig selv. Og udvikle sig uafhængigt af deres pårørende.
Ja, og det har man vel også ret til, som et menneske med handicap. Vi sidder på Sølund, som jo egentlig har været lidt et fyrtårn for enormt meget specialpædagogik. Og netop det der med, her har vi en beboergruppe, de bor her i deres landsby, og det skal vi nok sørge for inde i vores egen landsby. Ja. Og I er faktisk gæster. Ligesom hvis du besøgte din Nana, jeg ved ikke, hvor hun bor, men når du besøger hende, så er du også en gæst, og så er I sammen der, og så tager du hjem til dit eget hjem. Det er jo helt, altså, det har jo ikke altid været sådan. Før der flyttede man dem jo herud på Sølund, som har været her i enormt mange år, og så tog man hjem, og så var de parkeret på en eller anden måde. Nu har de et helt liv her, som du er gæst i, så du er faktisk gæst i din søsters liv, og vi sidder i hendes enormt fine lejlighed. Der er et snuselhus på Sølund, som er skabt for at give din søster maks fritid, maks afslapning, nyde et liv, som hun måske ikke kan nyde ved at gå op i Skanderborg eller gå ned i Silkeborg og shoppe. Det vil hun måske synes var angstprovokerende og rigtig ubehageligt. Jamen her, der er det skabt til hende. Så det kan du jo egentlig gå ind i dit voksenliv med at sige, hun er lige der, hvor hendes liv kan blomstre maks. Og jeg har ikke ansvaret for det længere.
Præcis, og hun har en hverdag ligesom alle os andre. Altså, så går hun til ridning om tirsdagen, og så er det, altså, hun har fuldstændig sit eget liv. Og det er også det, man skal huske at acceptere, eller hvad skal man sige, det skal ikke gå mig på, at jeg ikke er der nok, eller tænke og vide, om de her mennesker, de er. Fordi der er sådan nogle gode, kompetente mennesker til at tage sig af hende her, og hun har et skønt liv.
Hvordan kan du finde ro? Hvordan kan man sige til andre søskende, som hører den her udsendelse, hvordan kan man sige til dem, I skal prøve at finde en ro, der hedder, at man må gerne savne dem, og man må gerne have lidt dårlig samvittighed, for måske kan man ikke slippe den helt. Men det er noget, man skal bokse med, for at få den parkeret et sted, hvor det er rimeligt. Hvor man ikke er pårørende, før man er sig selv.
Jeg vil sige, altid træf beslutninger, som du ville have gjort, hvis det var, at din bror eller søster var helt almindelig. Ja, og det lyder også sådan lidt hårdt, fordi man tænker jo altid på dem, man holder af, og hvordan. Men husk at mærke efter, om du gør det for dig selv, eller om du gør det for dem, eller for din familie. Fordi at det er vigtigt at have sig selv først, og den der samvittighed, den kan man ikke gå med hele sit liv. Sådan helt latent, liggende i kroppen, fordi det bliver ubehageligt.
Og jeg ved, at du har læst den bog, der hedder Sådan med flødeboller, der ligger her på bordet foran os. Og de to sidste kapitler, det er jo voksne. Den ene er 64, og den anden er 52. Måske kan jeg ikke lige huske rigtigt. Men en del af i hvert fald. Og i hvert fald så ved jeg, at det tog Karina rigtig, rigtig mange år at slippe den der dårlige samvittighed. Og da hun slap den, kunne hun egentlig se, at alt fungerede faktisk rigtig fint. Den har slet ikke været nødvendig. Så gid man kunne komme til det nu, i stedet for at skulle blive 40, eller give det videre til sine børn, eller kan videre, man bare kunne sige, det er så fint, som det er. Og det har du jo alle muligheder for, fordi din familie altid har kunnet tale om alting. Så måske er det også den, der skal åbnes.
Du skal bare være søster eller bror.
Præcis.
På lige fod med alle andre. Ja. Og det følger der altid nogle forpligtelser med til, og nogle er anderledes end andre. Jeres situation er, at vedkommende kræver mere omsorg, men du skal stadig bare være bror eller søster.
Så du må godt forlade din udviklingsplan for anden klasse. Det må du godt.
Så vil jeg bare sige tusind tak, fordi du havde lyst til at komme og tale med mig, Malene. Jeg er simpelthen så glad for det.
Og jeg er enormt rørt over, at jeg måtte komme, fordi der er så få som dig, Marie, der hjælper med at sætte fokus. Og det var en helt unik chance, så jeg er meget glad for at være inviteret. Og jeg er meget glad for at sidde i Sissels lejlighed og lave lige præcis det her.
Du lytter til Mikrofonholder, som i denne uge var med studerende Marie Bitz Mathiasen og specialpædagogisk konsulent Malene Gert Petersen. Du kan høre denne og tidligere udgaver af Mikrofonholder på Radio 24/7's hjemmeside eller på Mikrofonholders Facebook-side. Programmet var produceret af Peter Lindskov.